En som kom og sa til meg at du er så fint kledd i dag, Ole. Ja. Og jeg satt og tenkte på det, at egentlig på søndagene, da skal vi samles. Da er det stor feiring. Vi har husgruppe, vi har studier der vi leser i Bibelen for å kjøre, og så har vi husgruppene, og så har fellesgruppene, mener jeg, og så har vi da feiringer på søndag. Da skal vi feire Gud. At vi har så mye å feire Gud. I dag så skal du alle lære. Så tusen takk til dere som spiller og dere som synger og leder oss inn i lovsangen. Fordi at vi trenger det. Og det er ikke en selvfølge at dere gjør det. Så takk for at dere tar dere tid og gjør det for oss. Og hjelper oss. I dag så skal vi snakke om Palmesøndag. Og når jeg satt og forberedte det, så tenkte jeg på hvordan begynte dette her? Hvordan begynte hele det skapeverket som Gud hadde gjort? I første salme 102, i begynnelsen la det jordens grunnvoll, og himmelen er et verk av dine hender. Og så står det i første Mosebok, og Gud så at alt han hadde gjort, og se, det var svært godt. Det var svært godt. Det var det Gud hadde tenkt. Det var fantastisk, og så vet vi at det gikk veldig fort i stykker. Og jeg pleier også å si det at når Satan kom og fristet Eva, så spør han, har ikke dere lov å spise av noen tre i hagen? Jo, vi kan spise av alle trær unntatt ett. Av kunnskapens tre, for hvis vi spiser det, så skal vi dø. Så sier han, dere skal ikke dø. Dere kommer ikke til å dø, dere kommer til å vite forskjell på ondt og godt, og dere blir som Gud. Men han sa ikke at hvis du spiser det treet, så følger egenskapen til å gjøre det gode med. Det fulgte ikke med. Egenskapen til å gjøre det gode, den fulgte ikke med syndefallet. Du og jeg, vi lever i dag på jord der det ikke er så godt som Gud hadde tenkt. Og med det ordet så har jeg bare lyst til å innlede til den teksten som vi har i dag, Palmesøndag. Og jeg har lyst til å lese der Jesus rir inn i tempelet. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en folen hos seg. Løs den og legg dem hit til meg. Og om noen kommer med et spørsmål, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten. Si til Sions datter, se din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt. Og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien og skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte, Hosianna, Davids sønn. Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Hosianna i det høyeste. Da han dro inn i Jerusalem ble det uro i byen og de spurte, hvem er dette? Og mengden svarte, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker og sa til dem, «Det står skrevet, mitt hus skal kalles bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule.» På tempelplassen kom noen blinde og lamme til han, og han helbredet dem. Men da overpresten og de skriftlærde så undren han gjorde og hørte barna som ropte i helligdommen, «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget og spurte ham, «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte Jesus, «har dere aldri lest fra småbarns og spebarns munn, har du latt lovsangen lyde?» Så forlot han dem og gikk ut av byen til Betania. Der var han natten over. Dette foregår mars eller april, alt etter hva jødernes kalender var til, var kommet på. Og i mars-april dette foregår. Og i mars-april så forlot mellom 2 og 2,5 millioner jødene hjemma sine for å feire påske. Mest sannsynlig er det år 29 dette skjer. Og det sier i hvert fall de som har greie på tidsregninger, at det var rundt 29. Og alle disse som kommer til Jerusalem, i fjellet rundt Jerusalem, så er det fullt av folk. Fordi at Jerusalem klarte ikke å ta imot 2 til 2,5 millioner mennesker til å overnatte. Folk lå på fjellet rundt Jerusalem, og de så ned på Jerusalem. Og der, så hele fjellsiden er full av folk. Og det spørsmålet alle har, er om Jesus vil komme opp til Jerusalem denne påska. Og du ser tidligere påske, så ser du at Jesus, disiplene reiser opp til Jerusalem, og Jesus spør, skal ikke du være med? Og han blir ikke med. Men senere så sniker Jesus inn, usett inn i Jerusalem. Han ville ikke bli sett i Jerusalem på det tidspunktet. Men nå er tida kommet til at vi skal få lov å oppleve det som skjer. Og jødene, de venter på kongen. Det skulle komme en davidskonge, en ny davidskonge. Og hvis du ser på det bildet her, se på de som går foran, at yes, nå er han kommet. De har ventet på kongen så lenge. Og det som skjer, Jesus, han kommer opp. Han har nettopp kommet opp fra Jeriko. Hvis dere leser, så historien er at han kommer fra Jeriko, så har han kommet opp ca. 1000 meter, 900 meter opp til Jerusalem. Og han har overnatt i Betania. Og på vei mot Jerusalem, så sender han da disiplene ut og så sier de, gå inn til Betfage, der finner dere et esel med en fole. Og så skal dere ta den. Og hvis noen sier at hva dere gjør på, så sier at Herren har bruk for den. Jeg hørte en som talte over dette. Han sa det at egentlig kunne tenkt meg å tale over våres eiendeler denne palmesøndag, men det skal ikke gjøre det, sa han. Og så sier han det at den som eier eselfolen, han sier, hva gjør dere? Og så blir det sagt at Herren har bruk for den. Hva vil du sagt hvis noen kommer og tar bilen? Hva har du gjort på? Jo, Herren har bruk for den. Og så bare lar han gå. Vi kunne snakke om det. Hva er det vi, eiendelene våre, hva gjør vi med det? Slipper vi det til Gud? Er vi like villige til å slippe det som dine mann? Jesus sa du skal få det tilbake senere. Vi skal bringe han tilbake. Men det er ikke det vi skal ta og dele i dag. Men det var ute og hentet dette eselet. Det var en cowboy som hadde uttalt, når han las den historien, så sier han, Jesus, han måtte ha hatt noen utrolige hender. Han måtte ha vært utrolig flink med dyr. Og ta en eselfole som ingen hadde ridd på. Ikke bare det, sier han. Men han tar den eselfolen og så rir han gjennom en folkemengde som var stappfull, som jublet. Det var fryktelig mye bråk. Og det var en som sa det at hvis du skal trene en politihest til å kunne oppføre seg i en demonstrasjon, at han tåler bråk, det tar år å trene en politihest og få han til å oppføre seg og gå rolig inn i en folkemengde. Men Jesus, han tar den eselfolen. Og det var en som sa det at det for han så var det et bevis på at Jesus, han har skapt alt. Han kjenner alle ting, hvordan han skal behandle ting. Han kjenner det eselet så godt, og han kjenner også deg og meg så godt. Han vet nøyaktig hvordan han skal håndtere oss, hvis han får lov. Hvis han får lov. Og hva var det som hendte egentlig på Palmesøndag? Vi har alle våre forestillinger om at da var det det og det som skjedde. Og for folket som så Jesus komme på et esel, de jublet, for det var det triumfens dag. Fordi nå kommer han som skal bli konge. Og for Jesus, så var det en tragediens dag. La oss se litt på hva var det folk forventet. Da Jesus var i Palestina på den tiden, så var Israel delt opp. Det var delt opp i fire deler. I nord så hersket Filip. Og han hadde Caesarea Philippi som hovedstad. Oppe i Caesarea Philippi var det en plass hvor avguder ble tilbedt. Og det fantastiske, oppe i Caesarea Philippi, og noen snakker om at det var på Hermonfjell Jesus ble forklart, og det var den nærmeste plassen hvor den store tilbedelsen av Gud i Israel foregikk, men der åpenbarte Jesus seg at han er Guds sønn. I Galilea så var det Herodes som hersket. Altså han var barnebarn til Herodes som hadde tatt livet av alle disse barna da Jesus ble født. Og så har du samaritanerne, de hadde mittområdet. Og i Judea så var det Pontius Pilatus som hersket. Jødene, de var under okkupasjon. De hadde ikke kontroll i sitt eget land. Og jødene, de sier, nå ønsker vi noe helt annet. I 1000 år hadde jødene ventet på at Davids trone skulle bli gjenopprettet. Da David var kongen, det var gullalderen i Israel. Måten David hersket på, han seiret overalt. Og han overlatt et rike til kong Salomon. Og kong Salomon gjennom sin måte å herske på, gjør at når han avslutter sin hersketid, så går det over i borgerkrig. Og landet blir delt. Og så vet vi at de har vært kastet ut i kriger. Og mange hadde inntatt landet, persere og syrere. Babylonerne hadde vært der, og de hadde mistet landet sitt i 70 år, var de ført ut av landet sitt til et helt annet land, og det var bare noen få som var der. Og de var egentlig, de satt og ventet på det som var lovt om at det skal komme en ny konge. Jesus er på vei inn. Og Jesus, han har blitt opplevd at de hadde kalt han til konge tidligere. Da Jesus mettet 5000 i ørken, så står det at da tok Jesus brødene, ba takkebønnen, delte til dem som satt der. Og på samme måte delte han ut fiskene. De ville ha mye mer, så mye de ville ha. Da de var mette, sa han til sine disipler, samle sammen stykkene som er til overs, slik at det ikke noe går til spille. De gjorde det, og etter måltid fylte de 12 kurver med stykker som var igjen av de 5 byggbrødene. Og så, da folket så tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som kommer til verden. Jesus forsto at de ville tvinge han med seg for å gjøre han til konge, derfor trakk han seg bort og gikk opp i fjellene alene. Så det er ikke første gangen at jeg forventer at Jesus skal være kongen. De hadde prøvd å gjøre det før, men Jesus aksepterte det ikke. Han trekker seg vekk. Han forsto at her ville jeg prøve å gjøre meg til konge. Og det kunne ikke ha vært noe bedre konge. En mann som taler på en måte som jeg aldri hadde hørt før. Han helbreder alle sammen. Han har en visdom og kjærlighet som få har. Det kunne vært den beste kongen de hadde. Men det var ikke kommet tida. Tida var ikke kommet for Jesus da. Og det at han reiste opp i Jerusalem og skjulte seg, og at han var der, det var nettopp på det at han ville ikke akseptere å bli konge. Men nå, forventningen i Jerusalem var, kommer Jesus? Og hvis han kommer, så aksepterer han å bli vår konge. Så det var forventningen. Og det som var en som sa det at det du ser palmesøndag i Jerusalem, da Jesus rei inn, det er ren nasjonalisme. De tenker bare på at vi skal redde vår nasjon. Vi, nå ønsker vi å hive ut alle sammen som er vårt problem. De hadde egentlig ikke tanke for det Gud hadde tenkt. Og hvorfor kan de si at det var nasjonalisme? Hvis du ser på Hosianna, ordet Hosianna, for vår betydning av Hosianna er pris han. Men den hebraiske betydningen av Hosianna, det var på den tiden redd oss nå. De krevde at Jesus, nå må du komme. Og nå må du redde oss. Nå må du hive ut alle de som er problemer vårt. Kast ut romerne. La oss få et nytt kongedømme der vi kan være som under Davids tid. Vi er forsynt av å være okkupert. Og de roper også ut salme 118. Og hvis du leser salme 118, så er det et oppgjør der de ønsker å kaste fiendene sine ut. Det står at vi vil hugge ned våre fiender. Vi vil ha det vekk. Så salme 118 forteller at det er et opprør mot det som skjer i vårt land. Og det her med at de la klærne sine foran Jesus på bakken, det hadde skjedd en gang før. Og hva tid skjedde det? Jo, det skjedde da Jehu fikk et oppdrag om å gå inn og ta livet av etterfølgerne etter Akab og Jezabel. Og når han kom ridende inn på en hest, så la de klærne sine foran ham. Han var en opprører, han var en, noen sa, en terrorist som tok et opprør mot landets innbyggere. En nasjonalist. Og så har du noe som er ikke beskrevet i Bibelen, det som har lest om makkabeerne. Det var 7 brødre som gikk sammen i et opprør, gikk til Jerusalem. De klarte å sette inn en av sine brødre til å være konge i Jerusalem, og det kan du lese i apokryfene. Og de ble ønsket velkommen med palmegrein. På samme måte som Jesus ble ønsket velkommen. De la klærne sine ned, sånn som de gjorde for Ehud, for nå kom de for å rydde opp, og de viftet med palmegreiene, fordi at da ble det siste gang det ble satt inn en konge i Jerusalem. Hvis du leser om palmesøndagen i Lukas, så står det at Jesus gråt. Han står det at Jesus gråter over Jerusalem. Da Jesus kom nærmere byen, og så byen, gråt han over den. Og det står i noen engelske oversettelser, han hulkegråt. Han ser hva de tenker. Og så sa han, hadde du bare på denne dagen forstått hva som tjener til din fred? Men nå er det skjult for dine øyne. Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en vold omkring deg, omringer deg og trenger inn på alle kanter. Da skal det slå deg og barna dine til jorda, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forstod at tiden var kommet og Herren gjestet deg. De var opptatt av å rydde opp i sine ytre problem. Og 40 år etterpå, år 70, så skjer det Jesus sier her. Jerusalem blir totalt ødelagt. Og de som kjenner historien, det er snakk om at det er 1,1 million jøder som mister livet. Det er en sånn krise at de... leser Josefus, historikeren, så står det at de til og med kokte sine egne barn for å få mat. Men Jesus, det var en triumfdag for jøderne, for de tror at nå kommer kongen, og for Jesus var det katastrof, fordi de misforstod fullstendig. Dersom jødene hadde kjent sin Bibel, eller sin tåre, så hadde jeg forstått at dette er fullstendig feil, det dere gjør nå. Jødene, det en som sagt det at når Jesus kommer ridende, så ser det bare mann. Det ser ikke hva dyr han rir på. Det er ikke tilfeldig at Jesus valgte et esel. Og hvis jeg hadde kjent sin bibel, så hadde jeg visst at Zakaria hadde sagt at bryt ut jubel, Sions datter, og rop av glede, datter Jerusalem. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på en eselfole. De burde forstått at nå kommer Messias. Han som Gud har lovt, han som skal sette ting i rett i stand. Og Jesus, han så at de misforstod. Og Jesus, han rir inn gjennom The Golden Gate. Noen kaller det The Mercy Gate. Den porten er stengt i dag. Når dere står på Oljeberg og ser ned, så er The Golden Gate stengt. Der er en muslimsk gravplass foran The Golden Gate. Men hvorfor det da? Jo, fordi at en jødisk prest kunne ikke gå gjennom en gravplass uten å bli urein. Så de satt opp en gravplass slik at ingen... Det ryktes da at Jesus, Messias, skal komme igjen, og han skal komme gjennom den porten. Og derfor hadde de laget en urein plass for han. Og det var en som sa det, ja, men når Jesus kommer igjen, han kan gå høyt over den gravplassen. Men den porten er stengt, og det heter seg det at når Jesus kommer igjen, så er det gjennom der han skal gå. Jesus gikk inn den Golden Gate-porten. Og alle forventet at han skulle ta til høyre. Ned til Antoniusborgen. Der romerne var. Og når han reier inn i porten, de jubler. Jesus går inn i porten, og så går ikke han til høyre. Han går til venstre. Han går inn i tempelet. Og det står, i noen av evangeliene så står det at han gikk fra rom til rom, han så seg rundt. Her i det evangeliet så står det at han renset tempelplassen. Dere har gjort, mitt hus skulle være bønnens hus, dere har gjort det til røverhule. Og som jeg sa til dere, i et kapittel så står det at han gikk fra rom til rom og så seg om hva som var der. I 2010 så delte jeg også denne teksten her på Palmesøndag. Da jeg satt og forberedte meg inn på kontoret inne, så kom akkurat til den teksten her, at han gikk rundt i rommet og så hva som var der i tempelet. Og så sier han det at dere har gjort mitt hus om til røverhul, det skulle være bønnens hus. Så tenkte jeg, hvis han kommer inn i mitt tempel og går gjennom alle rom, hva finner han da? Er det slik at jeg slipper han inn, eller tenker bare på det ytre problemet mine? Det er kollegaen som ikke fungerer med, og alt dette her er, og de som ikke vil høre på det jeg sier. Kanskje du fikser opp i det, Jesus? Og han sier, Ole, det er ikke det som er ditt problem. Det er det som er her inne som er ditt problem. Kan jeg få lov å komme inn? Og jeg tenkte, Gud, vil du hjelpe at mitt hus blir et som bønnens hus? Jeg har talt over dette her med bønn, der kampen avgjøres i flere sammenhenger nå i det siste. Og jeg husker da jeg forberedte meg på det, så møter du det fullstendig selv i døra, fordi at du snakker om bønn, hvor kraftig virkning det er i bønn, og at vi må be, og bønnemøte er de som er minst besøkt og alt. Og så opplever du at, jeg er jo ikke der. Og det var det en som sa, ja, det var, jeg satt og snakket med Marius. Og så sier Marius, ja, er ikke det godt å huske på det som disiplene sa da? Da spør Jesus og sier det, Jesus, lær oss be. Og det er jo der vi er, alle sammen. Jesus, du må lære oss, du må komme inn. La Palmesøndag være en dag der vi oppdager hvem Jesus er. Han er ikke en som skal fikse opp alt på det som er problem for oss, verdslige problem, men han ønsker å fikse opp det som er vårt egentlige problem, det er meg. Det som dere blir i meg, og mine ord blir i dere, så er dere virkelig mine disipler. Et av de vanskelige tingene, det er nettopp å bli hans ord. Og la hans ord forandre meg, og ikke slå alle andre i hodet med det. Men Guds ord skal forandre han Ole Lilleheim. I stedet for tornekratt i Ole Lilleheim sitt liv, så skal det vokse opp sitt presse, og det skal bli til glede for andre som kommer i kontakt med han Ole. Og det er ikke noe han Ole får til, men det er Gud som skaper den forvandlingen. Og det er det Jesus ønsker å si. Kan jeg få lov å være din konge i ditt liv? Ikke for å gjøre dere rik på verdslige, materielle ting, men for å gjøre dere rik i Gud. Og dette her er Jesus som står der, han pisker. Han pisker. Og det var en som sa det, at hvorfor var han så hard? Jo, fordi jødene hadde tatt den eneste plassen der hedningene kunne komme inn på tempelplassen. Den eneste plassen der de kunne komme inn og be til Gud. Det var den eneste plassen der hadde de satt opp salgsbodene sine. Det var ingen hedninger som hadde mulighet til å komme inn. Og Gud, han hadde ikke tempel bare for jødene. Gud hadde hele verden. Og derfor var han så rasende. Dere har tatt fra de andre den eneste plassen hvor de kan tilby meg her. Derfor var Jesus rasende. Og jødene, hva gjorde de? De hadde jublet når han kommer inn. Davids konge, nå kommer han. Og så går ikke han til Antoniusborg, han går ikke ned til romerne og hiver deg ut. Han går inn i tempelet og anklager jødene. Dere har gjort mitt hus om til ei røverhule. Og jødene, de og de religiøse lederne var kjempeskuffet. Så skuffet at 4 dager etterpå så roper de på han som de hadde ropt og krona til konge, korsfest han. Hvis ikke han vil ta det vi vil ha, så kan dere bare korsfest han. Det er det som skjer på Palmesøndag. Den nasjonalistiske følelsen om at vi vil ha vårt eget land, det var det de ventet på. Og vi begynner å se litt nasjonalistiske følelser rundt omkring i verden. Det har vi alltid sett. At bare vi får lov å bli fri, så er vårt problem løst. La oss få lov å gjøre det vi vil. Og mennesket forstår ikke hva det er som kan gi oss den største freden. Det er Jesus Kristus, Guds sønn, som døde på et kors for deg og meg. Og vi trenger og få forandre vårt liv. Vi trenger å invitere han inn i alle rom. I vårt liv. Det er sikkert noen rom som vi ønsker ikke å vise han. Men Jesus ønsker å komme inn der, og så ønsker han å skape en forandring. Og husk på, det er han som skal skape forandring. Når han får lov å komme inn, så kan han skape forvandling. Og hvis ikke mitt liv er i bønnens hus, så kan han skape rom da. Det er hans verk. Det er aldri en prestasjon fra vår side. Det er alltid en relasjon. Vårt kristenliv avhenger av en relasjon med Jesus. Og Når vi slipper Jesus til, så ikke alltid det løser våre juridiske problemer, våre brødre og søstre som bor i disse landene hvor åpne dører jobber. Det tar imot Jesus Kristus, og det var jeg som sa det til meg. Etter at jeg tok imot Jesus Kristus, da begynte problemet i mitt liv. Og jeg utfordrer, ja, hvorfor gir du ikke opp troen på Jesus når det er bare problem? Never, sa hun. Never, fordi hun hadde oppdaget det at dette er mye mer verdt enn all jordisk gods og all fred. Fordi han har gitt meg en fred som ingen kan forklare. Og vi trenger en daglig fornyelse. Og i det Jesus egentlig sa på Palmesøndag, er dette, jeg vil samle dere. Som en høne samler kyllingene sine under vingene, vil jeg samle dere. Men dere vil ikke. For dere hadde behov for noe annet. Og dere forstod ikke. Så Palmesøndag er egentlig en triumfdag for jødene som de ble kjempeskuffet over. Og en tragedie for Jesus, for han så det, forstod ikke. Og dere, en dag skal den porten der åpnes. Og da kommer vår Herre igjen. Og jeg sier, Jesus, vil du holde meg fast? Og han har lov, det skal aldri slippe deg. Og min bønn i dag er at, Jesus, hjelp du meg bare ikke å tenke på utsiden av meg, men hjelp du meg til å invitere deg inn, slik at du får se alle rommene. Og at du får ta i opprydning da, hvis det trengs. Og du får skape nytt. Der det er ting som ikke skulle være der, det er tonekratt, så får du forvandle det til sypresser. Og hvis det er nestlige i Ole sitt liv, så må du forvandle det til myrter, men det er noe han skal gjøre, og det skal skje til Herrens ære. Og at vårt liv skal bli slik at det blir til glede for alle andre. Og når vi leser Bibelen, vi skal ikke lese for å bli velsignet, men vi skal lese for å være til velsignelse for alle de vi kommer i kontakt med, fordi Gud har forvandlet vårt liv. At Gud ser himmelen i deg og meg. Jeg takker og priser Herre Jesus for at vi kan få lov å feire påske. At vi kan få lov å sitte her og si at vi tror på deg som Herre og Mester. Vi tror at du kom og ga ditt liv for at vi skulle få åpne veien helt inn til aller, aller helligste. At jeg kan få lov å sitte på Guds fang og snakke med han, ren og rettferdig, himmelenverdig i kraft av det du gjorde, Jesus. Og vi ber, og far, for ditt folk, jødene. Vi ber, Gud, må du se nåde til deg fortsatt. Og du lar deg få lov at en dag så skal deg få lov å se deg som Herre og Mester, som Messias, som den som kom for å frelse og redde deg. Og skal gi deg det evige kongedømme i en annen verden, der du hersker. Og jeg takker og jeg priser deg, far, for at vi kan få lov å feire påske. Og vi ber også for det folk som feirer ramadan og i påske, far. Vi ber for muslimene. Må du åpenbare det for deg slik at de også får lov å erfare deg som Herre og frelser. Og jeg takker deg, far, for at vi kan få lov å gå inn i denne påske her med det velvitende om at du ønsker å komme inn i alle rom. Og at du ønsker å skape fornyelse. Og vi ber for Salem, Jesus. Jeg ber for Salem, og det som ligger foran oss, Herre Far, vil du gi oss en ny forsamlingsleder. Gud, vi legger det frem for deg. Vil du gripe inn, Gud? Vil du kalle den rette personen til å komme inn her, til å være forsamlingsleder som vi trenger, Herre Jesus? Vi legger det i dine hender. Og vi ber for styret vårt, Gud. Gir du deg visdom og kunnskap til å kunne følge dine veier. Og vi ber om alt det som skjer her. Vi legger det i dine hender. I Jesu gode navn. Og vi takker deg, Gud, for at vi skal få lov å feire nattverd med hverandre. At vi kan få lov å være en familie. I Jesu gode navn. Amen.